Atunci Iisus și-a ridicat ochii spre ucenicii săi și a zis: ferice de voi care sunteți săraci, pentru că împărăția lui Dumnezeu este a voastră. Ferice de voi care sunteți flămânzi acum, pentru că voi veți fi săturați. Ferice de voi care plângeți acum, pentru că voi veți râde. Ferice de voi când oamenii vă vor urî, vă vor izgoni dintre ei, vă vor ocărî și vor lepăda numele vostru ca ceva rău din pricina Fiului Omului. Bucurați-vă în ziua aceea și săltați de veselie, pentru că răsplata voastră este mare în cer, căci tot așa făceau părinții lor cu prorocii. Dar vai de voi, bogaților, pentru că voi v-ați primit aici mângăierea. Vai de voi care sunteți sătui acum, pentru că voi veți flămânzi. Vai de voi care râdeți acum, pentru că voi veți plânge și vă veți tângui. Vai de voi când toți oamenii vă vor grăi de bine, fiindcă tot așa făceau părinții lor cu prorocii mincinoși. Amin. Amin. Vă rog să luați loc. Meditând în Evanghelia după Luca, am ajuns acum la ceea ce se numește predica de pe munte. Și cum unii au numit Constituția Împărăției lui Dumnezeu sau Constituția creștinului sau Etica Împărăției lui Dumnezeu, în multe feluri a fost numit pasajul acesta, de la versetul 20 până la sfârșitul capitolului. Și o prezentare mai detaliată a predicii de pe munte o avem făcută de evanghelistul Matei în capitolele 5, 6 și 7 din Evanghelia după Matei. Aici este mai mult un rezumat al predicii de pe munte, așa cum Luca și-a exprimat intenția lui de la începutul Evangheliei, a făcut cercetări amănunțite asupra lucrurilor care s-au întâmplat și care sunt pe deplin crezute între ucenici și am ales și eu cu cale, preiubitule Teofile, să ți le scriu în rând, unele după altele, adică cronologic. Luca nu consideră că trebuie să scrie încă o dată tot ceea ce a scris evanghelistul Matei. Exista deja Evanghelia după Matei scrisă și Luca scrie mai târziu pentru o altă categorie de oameni și scrie lucrurile care le consideră esențiale pentru ei. Pasajul acesta care deschide predica de pe munte este cunoscut sub numele de fericiri. Fericirile sau binecuvântările. Mai exact este binecuvântările. În limba română este tradus fericirile. Și mulți au scris, mulți au predicat, mulți au dat multe explicații, există multe dezbateri teologice privitoare la acest pasaj din Evanghelie. Și unii au considerat că predica de pe munte nu este pentru vremea aceasta. Nu este pentru perioada aceasta datorită cerințelor foarte înalte pe care Domnul Iisus Hristos le-a exprimat în această cuvântare, cea mai lungă înregistrată în Evanghelie, că ar fi imposibil în climatul spiritual și politic și cultural actual ca cineva să trăiască la acest standard, că ar fi cu neputință cineva să atingă standardul acesta care este cerut în predica de pe munte. Interpretarea aceasta este destul de veche în istorie și a apărut de-a lungul generațiilor. Aceștia susțin sau vorbesc despre o escatologie inaugurată și de o escatologie consumată. Și spun că Domnul Iisus Hristos a încercat să inaugureze împărăția lui Dumnezeu în poporul iudeu, în poporul Israel. Erau iudei cei care le vorbea, erau oameni care cunoșteau legea lui Moise și în predica de pe munte găsim mereu referire la lege. Ați auzit că s-a spus în lege, ați auzit că s-a scris, dar eu vă spun. Și Domnul a vrut să aducă împărăția lui Dumnezeu și escatologia, vremurile din urmă pe care toți le așteptau, prezența împărăției lui Dumnezeu în Israel, însă ei au falimentat. N-au putut să primească mesajul lui, nu l-au recunoscut ca Mesia, ca Mântuitor. Așa cum spune evanghelistul Ioan în capitolul 1 al Evangheliei lui, a venit la ei săi și ei săi nu l-au primit. Și că planul acesta al Mântuitorului a falimentat și a sfârșit prin moartea pe cruce. E ciudată întâmplarea asta sau interpretarea aceasta, pentru că ei spun că moartea pe cruce a Domnului Iisus Hristos a fost un faliment, un eșec. Un eșec de a transmite și de a aduce și de a face prezentă împărăția lui Dumnezeu între ei. Pentru că Domnul a spus, iată că împărăția lui Dumnezeu este în mijlocul vostru și iată că este în voi. Și acum, împărăția lui Dumnezeu se transmite spre neamuri. Însă, în standardul moral, în forma aceasta, nu mai devine actuală decât la sfârșitul vremurilor. când escatologia se va consuma, în vremurile din urmă, când Israelul va recunoaște prezența împărăției lui Dumnezeu, când Fiul lui Dumnezeu va veni și va împărăți pe pământ și va fi pace și dreptate, va fi o domnie a legii, atunci se va putea trăi la acest standard. Dacă ne uităm la primul verset, scrie că atunci Iisus și-a ridicat ochii spre ucenicii săi și a zis. Înțelegem din versetul acesta că această cuvântare cui este adresată? Ucenicilor. Și în Ioan capitolul 17, Domnul Iisus Hristos se roagă pentru ucenici și spune, mă rog, nu numai pentru ei, ci pentru toți cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor, prin cuvântul pe care îl încredințez lor. Iisus și-a ridicat ochii spre ucenicii săi și a zis, ferice de voi care sunteți săraci. Le vorbește ucenicilor și le adresează aceste cuvinte ucenicilor și ucenicii au continuat. Oare a falimentat planul lui Dumnezeu pentru ucenici? Nu a falimentat numai pentru unul singur din ei, pentru fiul pierzării, să se împlinească Scriptura. Deci dacă n-a falimentat planul lui Dumnezeu pentru ucenici și mesajul este adresat ucenicilor, înseamnă că acest mesaj este actual și se referea la viața lor pe care urmau să o trăiască acești ucenici. Și dacă ne vom uita cu atenție în Cartea Faptelor Apostolilor și apoi în Epistole, vom descoperi că ucenicii aceștia au trăit la standardul predicii de pe munte. Toți. Toți au trăit predica de pe munte. Interpretarea aceasta se prăbușește. Nu rămâne în picioare. Prin anii 60 a fost un scriitor de succes care a încercat un experiment. Nu credea că va avea succes cartea lui. A scris o carte. Și anii 60 au fost ani de mari frământări sociale în Occident și au afectat lumea întreagă, toată societatea umană. În anii 60 s-a produs o cotitură în multe direcții, însă inițial cotitura aceasta a început în muzică și vedeți cât de importantă este muzica și ce influență are muzica asupra istoriei, pentru că o influență rea în muzică a determinat căderea îngerilor din ceruri. Ceva rău s-a întâmplat în muzică, acolo în ceruri, în cântare, în artă, în închinare adusă lui Dumnezeu, s-a întâmplat ceva rău. Originea răului de acolo pleacă, din muzică, din cântare. Și astăzi apar multe probleme în multe părți ale lumii și în multe biserici din muzică, din cântare, de acolo pleacă răul. Foarte periculos, pentru că cântarea este din cer, cântarea este de la Dumnezeu. Originea răului, conducătorul cântării, conducătorul închinării în prezența lui Dumnezeu a fost Lucifer, arhanghel strălucitor. El conducea laudele lângă tronul lui Dumnezeu, lângă scaunul de domnie a lui Dumnezeu și acolo s-a născut răul în inima lui. Până când ai fost fără prihană în căile tale, până în clipa când te-ai îngânfat, până când te-ai umplut de mândrie, voi fi ca Dumnezeu, mă voi înălța mai sus și voi fi ca Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu a fost război în cer, spune în cartea Apocalipsa. Și nu li s-a găsit locul, n-au putut să biruiască Satan și îngerii lui. Și pentru că nu li s-a găsit locul în cer, au fost aruncați pe pământ. Și acum, dacă în muzică, prin muzică a apărut răul în ceruri, tot prin muzică se manifestă răul și aici. Muzica are o mare putere de influență. Și am spus că în anii 60, schimbarea aceasta de direcție, ca și cum cineva a schimbat macazul, a schimbat direcția lumii, a început în muzică prin formația Beatles. Ei sunt considerați niște genii ale muzicii. Însă, părerea mea, niște genii întunecate. Și pot să vă spun asta în cunoștință de cauză, pentru că în tinerețe, în adolescență, eu am ascultat foarte mult muzica grupului Beatles. Erau considerați clasicii muzicii moderne. Oamenii care au deschis un nou drum, oamenii care au dat o nouă direcție în muzică, erau considerați în presa vremii, se scria despre ei foarte elogios, cei mai mari compozitori după Beethoven. Așa erau numiți atunci, în anii 60. Și astăzi, în istoria muzicii moderne, ei sunt socotiți o piatră de hotar în dezvoltarea muzicii. Însă muzica lor, filozofia pe care o transmiteau, a afectat cultura, a afectat religia, credința. În acei ani, în America, s-a scos rugăciunea din școli. Prin anii 60, începutul anilor 60. În aceiași ani a apărut mișcarea hippie, care a denaturat și a degenerat în imoralitate crasă. Tot în acei ani, acest om, tot atunci a început mișcarea New Age. Tot în deceniul 7, în anii 60, omul acesta, Joseph Fletcher, a făcut un experiment scriind o carte care se numea Situation Ethics, etica de situație. Și cartea aceasta a avut un succes răsunător, peste toate așteptările. El a făcut un experiment să vadă ce se întâmplă. Are succes, merge pe piață, nu merge. S-a vândut cartea asta și a afectat decisiv cultura lumii, cultura întregii lumii. Ce înseamnă etica de situație? Că vorbim de predica de pe munte și despre etica împărăției lui Dumnezeu. Etica înseamnă reguli de comportament, de conviețuire, prin care ne raportăm la alții. Cum trăim, principii de viață, asta înseamnă etică. Ce susținea acest om? Că nu există principii absolute. Nu există nimic absolut. Totul este relativ. Adică privind la om, privind la modul de gândire, la puterea de gândire, la puterea de înțelegere, privind la diferitele culturi care există în lume, privind la multitudinea de obiceiuri care există în lume, nu poți să spui, să definești lucrurile în alb și negru, să spui acest lucru este corect, acest lucru este incorrect. Pentru că obiceiurile sunt foarte diferite de la o cultură la alta. De exemplu, nu poți să spui că dacă cineva, în loc să te-ai înțeles cu cineva, să te întâlnești la ora 7. Și el vine la ora 7:15. Nu poți să spui că nu s-a ținut de cuvânt dacă vine la 7:15, pentru că, de exemplu, în Mexic, să fii punctual înseamnă să întârzii până la o oră. Dacă ai stabilit ora 7 și până la 8 ai venit, înseamnă că ai fost punctual. Deci, și pe, ei nu socotesc că nu te-ai ținut de cuvânt. Dacă aici, în România, aici se vorbește de sfertul academiei, dacă nu vine profesorul până la 1:15, plecăm. Nu ne mai poate pune absenți, pentru că noi considerăm că până la 1:15 este în timp, este punctual, se ține de cuvânt sau își îndeplinește atribuțiunile. Am dat un exemplu, însă exemplele sunt multe, sunt nenumărate. Ceea ce pare corect sau ce este acceptat ca fiind corect într-o anumită parte a lumii, într-o altă parte a lumii este considerat ceva foarte rău. La fel, de nu trebuie să mergem până într-o altă parte a lumii. Într-o țară, într-o anumită zonă, într-un sat, ceva este considerat corect, același lucru într-un alt sat este considerat incorect. Plecând de la aceste considerente, Fletcher a spus, nu există absolute. Nu există principii morale absolute, totul este relativ. De asemenea, în viața aceluiași grup etnic sau în viața aceleiași persoane, ceea ce la un anumit moment poate fi corect, același lucru în altă situație, mai târziu, în alte condiții, poate fi incorect. Și asta înseamnă etică de situație. Totul depinde de situație, totul depinde de împrejurare. Sigur că filozofia asta a prins repede, ținând cont de noua direcție care a luat-o și muzica, cultura, tot tineretul. Atunci, tot în anii 60, a apărut și mișcarea de emancipare a femeii. Și împreună cu toate acestea, și de atunci a apărut mare problemă. Pentru că mișcarea hippie avea unul din slogane care spunea, faceți dragoste, dar nu copii. Și de acolo a plecat marea problemă cu avorturile și cu omorârea copiilor și cu anticoncepționale și tot felul de alte probleme care afectează decisiv societatea de astăzi și care a afectat decisiv și viața bisericii. Biserica a intrat într-un mare declin din anii 60. Și vă spuneam că în a doua jumătate a secolului 20, dintre toate marile religii ale lumii, creștinismul a avut cea mai mică creștere. Budismul a crescut mai repede, hinduismul a crescut mai mult decât creștinismul, islamul, mult mai mult s-a răspândit islamul din religiile mari, iudaismul și iudaismul. Creștinismul a avut o creștere mai mică și decât iudaismul în a doua jumătate a secolului 20. Tot atunci, în acei ani, s-a răspândit la scară largă televiziunea și cinematograful. Și toate aceste idei noi, care au venit în mintea oamenilor, și toate aceste influențe care au plecat de la muzică și care s-au răspândit în filozofie, în literatură, în artă, în politică, peste tot a cuprins. Și mișcarea New Age astăzi este prezentă peste tot. Și în biserică e prezentă mișcarea New Age și unde ajunge face mari ravagii. Vă dau un exemplu, biserica în care a fost fratele Bob și fratele Clay, până în urmă cu câțiva ani, când s-a rupt biserica, s-a făcut praf biserica, știți cum s-a destrămat biserica asta? Într-o duminică. S-a stricat totul. Tot ce s-a lucrat acolo zeci de ani în biserica asta s-a destrămat, s-a făcut praf într-o duminică. Păstorul de tineret a invitat un grup muzical în biserică. Fără să informeze bine biserica, conducerea bisericii, cine sunt acești oameni, ce cântă, ce mesaj transmit. Nici el nu știa în detaliu. Dar cântă frumos, au muzică frumoasă. Și au venit în biserică. Și era un grup care se numea creștin, care aveau cuvinte creștine, dar care transmiteau mesaj New Age. Erau influențați de mișcarea New Age. Pentru ei era totul bine, nu părea nimic rău. Însă când au venit, o singură duminică au fost în biserica asta, după ce au plecat, s-a produs mare tulburare, s-a rupt biserica. Și nu au mai putut, au rămas numai câțiva acolo în biserică și nu și-au mai putut reveni până în ziua de astăzi. Un grup care a venit și a cântat într-o zi, într-o biserică, care era liniștită și unde lucrurile mergeau bine, ce mare nenorocire a produs. Ne întoarcem aici, în la fericit, ne întoarcem la pasajul acesta și meditația aceasta am numit-o în ziua aceea. Am mai predicat odată o predică sub același titlu, tot în ziua aceea. Nu știu dacă cineva își aduce aminte de pe unde era. Era din 2 Timotei, capitolul 1. Acolo, în acel capitol, de două ori, apostolul Pavel vorbește de ziua aceea. Și o să vă și citesc aceste versete. 2 Timotei, capitolul 1. Versetul 18, dea Domnul să capete îndurare de la Domnul în ziua aceea. Tu știi foarte bine cât ajutor mi-a dat el în Efes. E vorba de Onisifor. Și apostolul Pavel spune despre el că de multe ori m-a mângâiat și nu i-a fost rușine de lanțul meu cât era în temniță. Când a fost la Roma, m-a căutat cu multă grijă și m-a găsit. Dea Domnul să capete îndurare de la Domnul în ziua aceea. Și în versetul 12, din pricina aceasta sufăr aceste lucruri, adică din pricina vestirii Evangheliei. Dar nu mi-e rușine că știu în cine am crezut și sunt încredințat că el are putere să păzească ce am încredințat până în ziua aceea. De două ori este amintită ziua aceea. Când credeți că este ziua aceea? La venirea Domnului. Atunci este ziua aceea. Pavel vorbea despre ziua venirii Domnului Iisus Hristos, despre care noi am spus că este cea mai mare zi din istoria lumii. Din istoria prezentă a lumii, cea mai mare zi, cel mai mare eveniment care urmează să se întâmple și cel mai sigur. Cu siguranță Domnul va veni. Cu siguranță Domnul va veni într-o zi, în ziua aceea. Și atunci se va termina răul, atunci se va termina suferința, atunci se va termina plânsul, atunci se va termina nedreptatea. Atunci se va face judecată și se va face judecată după dreptate. Din ziua aceea, din clipa aceea începând, nu va mai exista nedreptate, nu vor mai exista lacrimi, nu va mai exista moarte, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Va exista totuși o moarte eternă pentru cei care vor fi judecați în ziua aceea împreună cu diavolul și îngerii lui și vor fi aruncați în iazul de foc și pucioasă, care este moartea a doua. Adică, din amestecul acesta al lumilor, din acest amestec de bine și rău, din acest amestec de adevăr și minciună, unde spunea Fletcher că nu există principii morale absolute, și asta a plecat ca o lovitură dată direct cuvântului lui Dumnezeu, pentru că cuvântul lui Dumnezeu exprimă principii morale absolute, porunci absolute. Tu ai dat poruncile tale ca să fie păzite cu sfințenie. Au abandonat cuvântul lui Dumnezeu, au abandonat credința în Dumnezeu, au fost și influențe ale teoriei evoluției, care era deja de la jumătatea secolului al XIX-lea, și ale teologiei liberale. Erau influențe, deja era viața spirituală, era în mare decădere, viața morală era în mare decădere. Și toate acestea au prins foarte bine. Oamenii au acceptat asta, era o învățătură după poftele lor. Era o învățătură care le dădea dreptul să facă orice. Era o învățătură care nu-i mai întorcea înapoi spre Scriptură, spre cuvântul lui Dumnezeu, care prezintă lucrurile în alb și negru. Nu există zone gri. Ori așa, ori așa. Cine nu este cu mine, este împotriva mea. Cine nu strânge cu mine, risipește. Cine nu va fi cu Domnul în rai, va fi cu Satan în iad. Nu există purgatoriu, nu există zonă intermediară, nu există speranță după moarte. Nu mai poți să fii mântuit prin eforturile altora care sunt în viață. Păcatele nu pot fi iertate decât atâta vreme cât ești în viață. Numai pentru cine vine la Domnul Iisus Hristos și îți mărturisește păcatele, numai El poate să primească iertare. Numai Dumnezeu poate să ierte păcatele, numai Fiul omului poate ierta păcatele și numai pe pământ. Numai atâta vreme cât suntem în viață. Asta este Scriptura. Acesta este adevărul. Însă, oamenilor li se pare că e prea drastic. E prea exclusiv lucrul acesta. E prea greu. Că toți suntem păcătoși. Și atunci ei, pe lângă cuvântul lui Dumnezeu, sau lasă cuvântul lui Dumnezeu și pun alte învățături pe care le urmează și care devin foarte populare și care sunt acceptate de foarte mulți. Însă, ziua aceea de care vorbește apostolul Pavel este amintită și aici, în Luca capitolul 6. În ce verset? I-am amintit de ziua aceea. Versetul 23. Bucurați-vă în ziua aceea. Bucurați-vă în ziua aceea. Și dacă ne uităm aici, ne uităm dincolo, o să vedem că ziua aceea din Luca capitolul 6 e mai aproape decât ziua aceea din 2 Timotei capitolul 1. Bucurați-vă în ziua aceea. Care este acea zi? Nu e vorba de ziua venirii Domnului, că dacă atunci ar fi vorba de aceea zi. Care e ziua aceasta despre care scrie în versetul 23? ferice de voi, scrie în versetul 22, ferice de voi când oamenii vă vor urâ, când vă vor izgoni dintre ei, când vă vor ocorâ, când vor lepăda numele vostru ca ceva rău din pricina Fiului Omului, bucurați-vă în ziua aceea. Când oamenii vă vor urâ, când oamenii vă vor prigoni, când oamenii vor lua numele vostru ca ceva rău, când oamenii vă vor izgoni din mijlocul lor, atunci, în ziua aceea, sau ziua aceasta, este ziua aceea. Și în ziua aceea, bucurați-vă. Bucurați-vă în ziua aceea și săltați de veselie, pentru că răsplata voastră este mare în cer. Căci tot așa o făceau părinților cu prorocii. Ziua aceea devine actuală pentru fiecare urmaș al Domnului Iisus Hristos. Ziua aceea devine o realitate pentru fiecare creștin născut din nou. Ce am spus la început este o realitate. Principiile împărăției lui Dumnezeu, principiile predicii de pe munte sunt imposibile. Punct. Asta e o axiomă. Sunt imposibil de trăit. Principiile împărăției lui Dumnezeu, principiile predicii de pe munte, etica morală a predicii de pe munte este imposibil de împlinit de ființa umană. Și spunea Martin Lloyd-Jones că predica de pe munte mă răvășește. Simt că mă desface predica de pe munte atunci când o citesc. Și predica de pe munte îmi dă convingerea și conștiența în fiecare zi că trebuie să fiu născut din nou. Că este imposibil pentru mine să trăiesc la acest nivel al predicii pe munte dacă nu sunt născut din Dumnezeu. Nu există nicio resursă în mine care să mă ajute să pot să trăiesc, să iubesc vrăjmașii, să mă pot bucura, să sal de veselie când oamenii iau numele meu și l-arunc afară ca pe ceva rău. Când oamenii mă socotesc gunoiul lumii acesteia, lepădătura lumii acesteia, când oamenii te leapădă, când te ascult, când te aruncă la coșul de gunoi, să te bucuri și să salți de veselie. Când oamenii te bat cu nuiele, să te duci să te întâlnești cu ucenicii, să te bucuri că ai fost învrednicit să suferi pentru numele Domnului Iisus Hristos. Când oamenii te împroașă cu pietre, să spui, iată că văd cerurile deschise și pe Fiul lui Dumnezeu stând la dreapta Tatălui. Neapărat trebuie să fii născut din nou. Altfel nu se pot întâmpla lucrurile acestea. Nimeni nu poate să trăiască la nivelul predicii de pe munte dacă nu este născut din nou. Este imposibil să stai de vorbă cu cineva. Și spunea tot Lloyd-Jones, când cineva vine și îmi pune o întrebare etică legată de predica de pe munte, nu încep, nu discut cu nicio persoană despre aceste principii etice înainte de a mă convinge că omul acesta e născut din nou. Pentru că altfel discuția ajunge în absurd, în hazard. Un exemplu. Urmează mai târziu. Celui ce cere dă-i și nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine. Dacă noi luăm numai versetul acesta, fără să ținem cont de context, de întreaga predică, de contextul general al predicii de pe munte, cu siguranță va veni o zi în care trebuie să-i dai cuiva care îți cere, trebuie să dai haina jos de pe tine și să-l îmbraci. Însă, porunca aceasta nu este un mod de viață continuu, ceea ce scrie acolo. Pentru că dacă am aplicat literalmente, exact așa cum scrie acolo, spune Martin Lloyd-Jones, într-o săptămână toți am ajunge cu dulapurile goale. Numai să afle cineva că ai început să faci asta, că într-o săptămână nu mai ai nimic, totul s-a dus. Toți profitorii vin și cer. Într-o zi poate rămâne fără niciun ban, află frații din biserică că uite unul a început să dea împrumut așa și nu mai ia înapoi. Să nu iei înapoi cu ai dat cu împrumut. Cu siguranță va veni o zi când trebuie să dai cuiva cu împrumut și știi exact că e planul lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu, trebuie să dai cu împrumut unui om o sumă de bani, o sumă mare de bani, fără să te gândești că îi vei primi vreodată înapoi. Și îi vei da ca pentru Domnul. Dar asta nu înseamnă că faci lucrul acesta în fiecare zi și cu orice persoană. Sunt situații, este o zi, bucurați-vă și veseliți-vă în ziua aceea. Este o zi când literalmente vei împlini asta. Este o zi când literalmente vei merge cu cineva 2000 în loc să mergi una. Dar nu vei merge în fiecare zi cu toți care vor să tragă de tine în toate direcțiile. Pentru că atunci se va alege praful de tine într-o zi, după două zile. N-ar mai funcționa nici biserica, nici societatea, nimic. De aceea spune, mă asigur întâi că persoana e născută din nou. Că e un creștincios născut din nou, care îl cunoaște pe Dumnezeu, care experimentează puterea lui Dumnezeu, că altfel, dacă nu, discuția se duce în absurd, nu ajunge la niciun rezultat. Așa vă spuneam de multe abordări la predica de pe munte, multe confuzii, multe interpretări și de obicei, sau aproape întotdeauna, și aș putea spune că chiar întotdeauna, controversele, disputele, neînțelegerile apar pentru că oamenii care vorbesc despre predica de pe munte și despre principiile împărăției lui Dumnezeu sunt nenăscuți din nou. Nu sunt oameni născuți din nou. Păi cum așa? Poate cineva să cerceteze, să studieze cartea asta și să scrie cărți despre predica de pe munte fără să fie copil al lui Dumnezeu? Cum își poate cineva petrece o viață cercetând scriturile fără? Poate să facă lucrul acesta. Așa cum cineva are o pasiune, ce știu, pentru flori. Altul are o pasiune pentru fotbal, altul are pasiune pentru filozofie, altul cine știe pentru ce meserie sau pentru ce îndelemnicire și pentru asta e gata să stea și ziua și noaptea, că îi face plăcere, asta e pasiunea lui, așa pentru cineva Cuvântul lui Dumnezeu poate deveni pasiune, dar nu îi schimbă viața. Îi pasionat de analiză, de cercetare. Și sunt mulți care își petrec viața întreagă cercetând scripturile, unii numai ca să le combată, numai ca să le contrazică, alții care să susțină propriul lor mod de viață. Însă nu sunt niciodată transformați de cuvântul lui Dumnezeu. Deci ziua aceea poate să fie pentru cineva chiar ziua aceasta, chiar ziua de astăzi. Fiecare va avea parte de ziua aceea, de aceea am și numit meditația în ziua aceea. Ucenicii Domnului Iisus Hristos au fost trimiși să vestească Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Doi câte doi. Odată cei 12, odată 70 de ucenici, sau 72, au fost trimiși și s-au întors. Ucenicii s-au întors plini de bucurie. Domnul le-a dat putere să vindece bolnavii. Din duceau cu ei prezența Împărăției lui Dumnezeu, care era în putere. Împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci în putere. Și Domnul le-a spus, duceți-vă, vindecați pe bolnavi, înviați pe morți. Fără plată ați primit, eliberați pe cei stăpâniți de duhuri necurate. Fără plată ați primit, fără plată să dați. Ucenicii s-au întors plini de bucurie după această trimitere, după un fel de călătorie, de lucrare, de călătorie misionară. S-au întors plini de bucurie și au spus Domnului, Doamne, până și duhurile ne sunt supuse, demonii. Puterea întunericului ne este supusă. Dar nu era supusă pentru că ei aveau putere asupra puterii întunericului. Pentru că la începutul capitolului, parcă Luca 10, spune că Domnul, înainte de a-i trimite, le-a dat putere asupra puterii întunericului. Iată că v-am dat putere să călcați peste toată puterea întunericului și nimic nu vă va vătăma. Că altfel, dacă îi trimitea fără putere, nimic nu puteau realiza. Se întorceau foarte deprimați, foarte dezamăgiți. Doamne, nimeni n-a crezut. Ne-au scos afară. Nimeni nu ne-a primit. Nimeni nu s-a vindecat. Nimeni n-a fost eliberat. Pentru că puterea umană nu poate să facă aceste... Sunt lucrări ale împărăției, sunt lucrări ale lui Dumnezeu, sunt lucrări supranaturale. De aceea Domnul le-a dat putere, i-a împuternicit, i-a trimis și pentru că a fost împuterniciți de Dumnezeu, s-au întors înapoi plin de bucurie. Doamne, și duhurile ne sunt supuse. Și Domnul le-a spus atunci, nu vă bucurați că duhurile vă sunt supuse, ci bucurați-vă mai degrabă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Ziua aceea. Va veni ziua aceea care va arăta că numele voastre sunt scrise în ceruri. Și dacă numele cuiva nu este scris în cartea vieții, ce se întâmplă cu el? Apocalipsa 20. Va fi aruncat în iazul de foc și bucioasă. Cartea vieții numai una. Cărți sunt multe. Lumea e plină de cărți. Și acum, cartea vieții care este pentru noi astăzi? Asta e cartea vieții. Acestea sunt cuvintele vieții veșnice. Unde să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Și dacă noi nu ne ținem de această carte și de acest cuvânt, cu siguranță că numele nostru nu e scris aici și nu va fi scris aici. Dacă ne ținem de alte cărți, dacă ne luăm după alte cărți, dacă ne luăm după alți oameni, dacă ne luăm după alte filozofii, dacă ne luăm după o tradiție, dacă ne luăm după Joseph Fletcher, dacă ne luăm după Joseph Smith, dacă ne luăm după Ellen White sau alții care au scris și ei cărți pe lângă această carte, numele nostru nu e în cartea vieții. Pentru că nici numele lor nu va fi în cartea vieții. Cartea vieții este Sfânta Scriptură, Cuvântul lui Dumnezeu. Și aici trebuie să ne întoarcem mereu la cartea vieții. În ziua aceea, când Domnul va veni și va face judecată, spune Scriptura că au fost deschise și alte cărți. A fost deschisă și cartea vieții. Niște cărți au fost deschise, dar a fost deschisă și cartea vieții. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc și bucioasă. Păi, erau scrise în celelalte cărți. Nu? Au fost deschise și alte cărți. Nu spune Domnul că cei care părăsesc pe Domnul vor fi scriși și ei? Dar unde? Pe pământ. Cei care părăsesc pe Domnul vor fi scriși pe pământ. Toți sunt scriși. Nu există nimeni neînscris. Nimeni nu scapă de acest recensământ. Toți sunt înscriși. Ori în cartea vieții, ori în alte cărți. Dar dacă nu ești scris în cartea vieții, n-are importanță în ce carte e scris. Că e scris în registrul Bisericii Filadelfia. Asta e altă carte. Nu e important asta. În cartea vieții trebuie să fii scris. Sunt o grămadă de alte cărți. Poți să ai numele tău scris pe alte cărți, să fii autor de cărți. Și numele tău e scris pe cărți. Însă în ziua aceea se va vedea dacă numele tău este scris în cartea vieții. Acolo nu-ți scrii tu. Acolo altcineva îți scrie numele. Este scris de Duhul Dumnezeului cel viu. Trebuie neapărat să fii născut din nou ca să fii scris în cartea vieții. Dacă cineva nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Dacă cineva nu se naște din apă și din duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. O lucrare supranaturală, o lucrare exclusivă a lui Dumnezeu și a Duhului lui Dumnezeu. Acesta este harul lui Dumnezeu. Nimeni nu poate fi mântuit. Nimeni nu se poate mântui. Nimeni nu poate face ceva ca să fie mântuit. De aceea trebuie să ai credință 100% în Dumnezeu. Cu totul, încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Dumnezeu a făcut totul că omul nu putea face nimic. De aceea Dumnezeu a făcut totul și acum Dumnezeu oferă totul în dar. Și îți oferă mântuirea în dar. Și acesta este harul lui Dumnezeu. Cel mai mare dar, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul lui nespus de mare. În Domnul Iisus Hristos, viața veșnică. Făgăduința, promisiunea pe care ne-a dat-o El este aceasta, viața veșnică. Cine are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul, nu are viața și mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Și să urmărim acum aceste afirmații din fericit. Sunt cele mai șocante afirmații, cele mai contradictorii afirmații care există scrise undeva în lumea aceasta. Nu există o carte care să cuprindă afirmații atât de șocante ca cele din fericiri, din predica de pe munte. Și începem cu prima. Ferice de voi care sunteți săraci, pentru că împărăția lui Dumnezeu este a voastră. Și continuă. Oamenii sunt într-o goană nebună după fericire. Toți oamenii vor să fie fericiți. Ce înseamnă fericirea pentru oameni? Ce gândesc ei că înseamnă fericirea? Spre ce aleargă? Pentru ce se zbat de dimineața până noaptea? Pun o întrebare simplă acum, toți o știți din campania electorală. Ce înseamnă pentru președintele țării să fie fericit? Sau să fie fericiți românii? Să trăiți bine! Asta înseamnă să fiți fericiți. Și acum mergem un pas. Ce înseamnă să trăiți bine? Păi să aveți de toate. Să mâncați și să beți. Punctul următor nu-l mai spune, că mâine veți muri. Acum, astăzi, să mâncați și să beți. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, suntem fericiți? Suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii, pentru că urmează o eternitate de nenorocire, de chin groaznic în iad. Domnul Iisus Hristos afirmă niște principii care spuneam că sunt imposibil de trăit cu resursele umane, cu puterea umană, dar care toate sunt posibile și pentru toți copiii lui Dumnezeu prin puterea lui Dumnezeu. Ferice de voi care sunteți săraci, pentru că împărăția lui Dumnezeu este a voastră. Oamenii fericesc pe cei bogați acum, nu? Aproape că și pocăiții fericesc pe cei săraci, pe cei bogați. Păi vede pe unul că se îmbogățește tot, are bani, are, vede că ce face și cum cheltuiește banii. Și mă uitam cu jin la cei răi, totdeauna le merge bine, li se bulbucă ochii de grăsime și așa mai departe. Psalmul 73, citiți acasă un psalm al lui Asaf. Și vedeți că ispita asta vine peste toți. Nimeni nu-i scutit de ispita aceasta. Pentru că dacă ești sărac, sigur că vei fi ispitit de altul care e foarte bogat și care ți se pare că n-are niciun fel de problemă. Și ai zice, păi nu chiar ca el, dar măcar dacă aș avea și eu un pic, ceva mai mult, ceva mai bine, ceva mai ușor, dacă ar fi, ce bine ne-ar fi și ce pace ar fi în casa noastră și ce bine ne-am mai înțelege. Așa gândim noi. Dacă ți-ar da Dumnezeu ocazia să te duci să trăiești o zi în casa lui, acelui pe care tu îl invidiezi și care spui că are de toate, are tot ce vrea. Solomon spune, tot ce mi-a dorit sufletul i-am dat. Nu m-am oprit de la nimic, de la nicio poftă, toate le-am făcut. Care a fost concluzia? Totul este deșertăciune și goană după vânt. Dacă ți-ar da Dumnezeu ocazia să te pun o zi în casa lor, să nu te vadă ei, o zi obișnuită din casa lor, să-i vezi cât de fericiți sunt. N-ai vrea să mai stai a doua zi acolo. Ai vrea să pleci după un ceas, să nu mai fii, dar te țină cineva cu forță acolo, ți-ar chinui sufletul, n-ai mai ști ce. Ziua asta ar fi cea mai lungă zi și cea mai grea zi din viața ta. Pot să vă spun asta că știu cazuri concrete. Și am și citit despre mulți alții. Nu-i ferice de cei bogați. Nu sunt. Spun, acum noi fericim pe cei bogați, fericim pe cei trufași, fericim pe cei mândri. Firea pământească face asta. Și pare că e fericire. Este ispita diavolului. Nu l-a dus pe Domnul Iisus Hristos pe un munte și a arătat toată strălucirea lumii? Toate acestea sunt ale mele. Mie mi-au fost date și eu le dau cui vreau. Dacă te vei închina mie, ți le voi da ție. Acum, imediat, ți le voi da. Era o ispită reală. Credeți că nu era reală? Păi dacă era de nimic ispita asta, nu venea el să-l ispitească pe Fiul lui Dumnezeu. Ca om, ca fiul al omului, era o ispită foarte reală, foarte puternică. Era o ispită mare și pentru Eva, acolo lângă pomul oprit, aș numit pomul oprit. Dumnezeu știe, vi se vor deschide ochii, veți fi ca Dumnezeu, dar Dumnezeu vă ascunde ceva, veți cunoaște, vă veți ilumina, veți avea putere, uite, niște lucruri sunt ascunse de voi. Mare era ispita aceasta. Ispita e mare și pericolul este mare, că vine cineva și spune, tu n-ai știut bine, tu n-ai crezut bine. Uite aici, intră, are cineva o idee fixă în cap, așa încep sectele, așa încep ereziile. Și cu ideea asta fixă care a intrat în cap și pusă de diavolul, Dar nu pentru că omul ăsta ar fi fățarnic sau fals sau el încearcă să strice o biserică sau ceva. Nu pleacă așa. Cele mai multe rezii și secte au plecat de la oamenii cei mai sinceri, oameni foarte sinceri. Însă faptul că ești foarte sincer nu te împiedică să devii eretic. Cei mai mulți eretici au fost foarte sinceri și foarte simpli. Însă diavolul strecoară o idee în cap, o idee fixă de care nu mai scapă. Și acum, oriunde citește în Scriptură, totul se potrivește cu ideea asta lui. Totul se interpretează prin această idee care a intrat în minte și care nu mai poate fi scoasă afară. Și el când vine și spune, parcă spune ceva nou, ceva de ascuns, ceva nu știi bine. Nici nu te-ai botezat bine, vine cineva și spune. Nu-i bun. Cum te-ai botezat? Păi am fost botezat în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Nu-i bun botezul ăsta. Ia uite ce scrie aici. Că au fost botezați în numele Domnului Iisus Hristos, în Faptele Apostolilor. Asta e practica bisericii. Au fost un botez pentru o perioadă, pentru ucenici. Ei au fost botezați în numele Sfintei Treimi, dar de când a început biserica, uite că sunt botezați numai în numele Domnului Iisus Hristos. Și pare, omul se gândește, pare că așa scrie. Uite, mai scrie încă un verset. Aici, încă într-un loc, tot așa, au fost botezați în numele Domnului Iisus Hristos. Sau în Fapte 2, ce să facem? Pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele Domnului Iisus Hristos spre iertarea păcatelor și apoi veți primi darul Duhului Sfânt. Și necunoscând, în ignoranță, îi se pare, parcă chiar n-a știut bine. Că uite, așa scrie, parcă are dreptate. Așa încep ereziile, așa încep sciziunile, rupturile. Însă cercetând Scripturile, cercetând Cuvântul lui Dumnezeu, de ce ni se scrie Cuvântul lui Dumnezeu? Vedeți că un verset de aici, unul de acolo, oricine poate justifica orice din Scriptură. Cineva cu Biblia poate să explice și să susțină orice, dar cu o frântură de aici și cu una de acolo. Cu un verset din Predica de pe munte, știu că era unul pe strada Măgheranului care venea la sfârșitul serviciului și se punea acolo în ușă, înăuntru. Și nimeni nu a avut curaj să-l dea afară, să cerșească. Și cerșea și mormăia acolo și se văita și se plângea în biserică acolo, în hol, la intrare. Nimeni nu avea curaj să scoată afară de acolo. Și era un frate care era foarte dur, el așa foarte tăios când vorbea, că îl țin minte de copil. Dar cât era el de tăios când trecea pe lângă el, băga mâna în buzunar și băga niște bani în mână. Și odată l-am auzit, așa e scris, că celui ce cere, dă-i. Bine, dădea puțin, că dacă îi dădea mai mult, rămânea fără bani. Dar dădea ceva de frică să nu calce porunca celui ce cere, dă-i. Fără să te uiți în contextul general, întreg al Scripturii, când Apostolul Pavel spune, cine nu muncește nici să nu trăia, nici cine nu muncește nici să nu mănânce. Unii s-au depărtat de învățătură și de poruncă și Apostolul Pavel spune, nu străin, unul care vine și stă acolo și cere de milă, nu unul dintre voi dacă nu lucrează, separați-l de voi, separați-l de părtășia bisericii, unul din casa lui Dumnezeu, de aici dacă face lucrul acesta, puneți-l deoparte să-i fie rușine și să înceapă să lucreze cu mâinile lui, pentru că noi v-am dat o pildă și am lucrat cu mâinile noastre, să nu fim pricină și povară niciunuia dintre voi. Vedeți ce înseamnă Scriptura, ce înseamnă înțelegerea Scripturii, însă dacă iei numai asta și vine și o bagă numai pe asta în cap, te mai botezi încă o dată în numele Domnului Iisus Hristos, că nu-i bun primul botez. Dacă te uiți la întreg, cercetați Scripturile, că ele mărturisesc despre mine. V-am scris, nu că nu cunoașteți adevărul, ci pentru că îl știți, îl cunoașteți și știți că nicio minciună nu vine din adevăr. Totuși, dacă ești născut din Dumnezeu, ți se pare că e ca minciună. Așa ceva. Cum o descoperit acum că nu-i bun botezul? Generații de creștini s-au fost botezați toți în numele Sfintei Treimi, în numele Tatălui, al Fiului și dintr-o dată unii descoperă că nu-i bun botezul ăsta. Ei, cercetând Scripturile care mărturisesc despre Fiul lui Dumnezeu și despre Domnul Iisus Hristos, noi descoperim că Tatăl și Fiul cum sunt? Una. Deci dacă ești botezat în numele Fiului, ești și în numele Tatălui, nu poți să fii altfel. Că Tatăl și Fiul sunt una, sunt nedespărțiți. Dar Duhul lui Dumnezeu de unde vine? De la Tatăl și de la Fiul. Deci Tatăl și Fiul și Duhul sunt una, un singur Dumnezeu. În oricum ai folosi formula de botez, ești botezat în numele lui Dumnezeu, în întregime, întreaga dumnezeire. Altfel, numele Domnului Iisus Hristos, cum este scris în Faptele Apostolilor, am făcut paranteza asta, dar sunt multe, multe erezii de felul acesta. Domnul, când apare Domnul în Scriptură și în tot Vechiul Testament, în traducerea cu triunghi, Domnul este scris cu majuscule. Peste tot unde apare Domnul este vorba de Iahve, de numele lui Dumnezeu, Tatăl care s-a descoperit lui Moise când a scos poporul din Egipt. Deci când el spune, botezați în numele Domnului, adică numele Tatălui, asta înseamnă Iahve. Iisus înseamnă Fiul. Fiul este Iisus și Hristos sau Mesia este unsul. Și unsul vine de la Duhul Sfânt. Hristosul unsului Dumnezeu, pentru că ungerea este ungerea Duhului Sfânt. Voi ați primit ungerea lui Dumnezeu care vă învață toate lucrurile. Chiar și luând numai cuvântul acesta, botezul este numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt. Ferice de cei săraci. Este fericire în sărăcie. Însă, ce ar însemna asta acum? Ne vindem toți? ogoarele ne vindem toți, hainele ne vindem tot și ne facem o mănăstire la muntele rugăciunii. Ne ducem cu toții acolo și trăim din ce putem, rădăcini de copaci, din ghindă, din ce găsim prin pădure, de acolo, așa, că e ferice de cei săraci. Aici scrie, vai de ferice de voi, pentru că împărăția lui Dumnezeu este a voastră. În așteptarea împărăției lui Dumnezeu, vindem tot, împărțim tot aici, poate să întâmple și așa ceva. Poate să întâmple și așa ceva, dar nu-i normativa asta, nu-i pentru toți, pentru că s-ar destrăma societatea umană, s-ar destrăma biserica, dar mai exista mărturie creștină în lume, nicăieri nu s-ar mai putea vesti Evanghelia dacă am luat motamol literalmente asta. Deși poate să vină o zi în care trebuie să-ți dai averea săracilor. Știm pe cineva, nu? Și fără să-i ceară Domnul așa ceva. Zacheu a stat înaintea Domnului și a spus, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor, dacă am năspăstuit pe cineva, îi dau înapoi împătrit. Și jumătate și dând înapoi împătrit mai marele vameșilor care era corupt până peste cap, gândiți-vă ce a rămas. I-a fi rămas destul de puțin, însă destul ca să trăiască. Prima semnificație a cuvântului ferice de cei săraci este o altă sărăcie. Nu sărăcia asta că nu ai ce mânca și n-ai cu ce te îmbrăca. Că așa omul sărac, care n-are ce să mănânce și n-are ce să îmbrace. Dumnezeu a promis că nici de cum nu te voi lăsa. Cu niciun chim nu te voi părăsi. Prea iubiților lui, ele dă pâinea ca în somn. Nu căutați lucrurile acestea, pentru că neamurile lumii le caută. Ce vom mânca, cu ce ne vom îmbrăca, unde vom locui. Căutați împărăția lui Dumnezeu întâi și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Tatăl vostru știe că aveți nevoie de ele. Dacă Dumnezeu ni le dă și avem nevoie de ele, sigur că interpretând acest pasaj că noi trebuie să le dăm și să le aruncăm, este în contradicție cu învățătura Scripturii. Că Dumnezeu ni le dă, avem nevoie de ele. Apostolul Pavel spune, Dumnezeu ne dă toate lucrurile, să ne bucurăm de ele. Învață pe bogații acestei lumi. Și nu le spune, învață pe bogații acestei lumi să-și vândă toată bogăția și o dă la săraci. Învață pe acești bogați să fie bogați în fapte bune. Și să nu-și pună bogăția, încrederea în niște bogății nestatornice, ci în Dumnezeu care ne dă toate lucrurile să ne bucurăm de ele și învață-i să fie bogați în fapte bune. Să ajute și pe alții. Am spus că sărăcia este în primul rând vorba de o sărăcie spirituală. În Evanghelia după Matei, prima fericire sună un pic diferit. Adică un pic diferit că ne spune ceva mai mult. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Este vorba de o sărăcie în duh și este vorba de o sărăcie spirituală. Și nu poți intra în împărăția lui Dumnezeu. Nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu decât cel care este sărac în duh. Niciun om care nu-i sărac în duh nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Cine nu-i sărac în duh, are în el duh. Are în el duhul acestei lumi. Are în el duhul viacului acestuia. El nici nu crede că are nevoie de împărăția lui Dumnezeu, pentru că el are lumea aceasta. El are împărăția aceasta, are împărăția lui aici în viața aceasta, aici și-a răsplata, pentru asta trăiește, nu e interesat de o altă împărăție, nu e interesat de o altă lume, nu e interesat de o altă viață. Pentru el păcatul nu înseamnă nimica, pentru el înseamnă să se descurce, să câștige, să mănânce, să bea, să aibă succes. Asta e toată gândirea lui, de dimineața până seara și până noaptea. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Un exemplu. Când Domnul Iisus Hristos l-a chemat pe Petru, pe Simon, și a spus, depărtează corabia de la mal. Și îi spune, aruncă mreaja în partea dreaptă. Și ce a spus Petru, Doamne, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic. Un om sărac în duh. Un om care recunoaște că are cât? Cât are dimineața? Nimic. După câtă trudă? O noapte întreagă de trudă. Noaptea asta putea să fie de 12 ore, dar putea să fie și de 12 ani. Te poți trezi după 12 ani și după 20 de ani că n-ai prins nimic, că ești cu mâinile goale. M-am trudit, Doamne, toată viața și n-am prins nimic. Dar sărac în duh are credință. Cel care e sărac în duh ascultă cuvântul Mântuitorului, ascultă cuvântul lui Dumnezeu, pentru că n-ai nimic, nu mai ai nimic de pierdut. Cine n-are nimic, ce să piardă? Însă cine are multe, are de pierdut. Păi a spus tânărului bogat, du-te de vinde tot ce ai. Împarte la săraci și vei avea o comoară în ceruri. Trebuie să ajungi sărac în duh. Că nu poți intra așa cum ești, nu poți intra în împărăția lui Dumnezeu. Nu poți avea credință. Și el a plecat întristat de tot, pentru că avea mari și multe bogății. Și Domnul a spus, cât de cu câta nevoie vor intra cei bogați în împărăția cerurilor, mai ales ne intră o cămilă prin urechea acului decât un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Dar poate intra cămila prin urechea acului? Că Domnul spune, mai ales ne intră. Dacă spune, mai ales ne intră, înseamnă că totuși ar putea să intre, nu? Mai ușor decât să intre un bogat. Ucenicii au spus, Doamne, dar cine poate fi atunci să fie mântuit? Cine poate să fie mântuit? Un om poate băga o cămilă prin urechea acului? Nu poate, nici președintele Americii nu poate băga, nu? Nici un om, nici toți oamenii adunați împreună, toată lumea să aduni, uite, gândiți-vă, hotărâți, analizați, faceți calcule, faceți demonstrații, să vedeți cum poate să intre cămila prin urechea acului. Nimeni nu poate, toată lumea nu poate face un lucru extrem de simplu, să bage o cămilă prin urechea acului. Dar cei cu neputință la oameni este cu putință la Dumnezeu. Că la Dumnezeu toate sunt cu putință. Deci e cu putință să fie mântuit și un om bogat. E cu putință să fie. Că la Dumnezeu toate sunt cu putință. Toate lucrurile, nu-i nimic cu neputință la Dumnezeu. Și sunt, și au fost exemple, și sunt exemple de oameni bogați care au fost mântuiți, dar care au devenit săraci în Duh. Primul lucru, cel mai important, că nu poți intra, nu poți avea împărăția lui Dumnezeu dacă nu ajungi sărac în Duh. Și Petru spune, la cuvântul tău, Doamne, voi arunca mrejile. Toată noaptea ne-am trudit, n-am prins nimic, dar eu cred ceea ce spui tu. Eu nu mai am nimic de pierdut acum. Și sunt gata să ascult, că dacă n-am nimic de pierdut, ce să mai aștept de la viața asta? Și sunt oameni care ajung în situația asta, sunt multe exemple în istorie și exemple contemporane. V-am spus de femeia care era la Timișoara, în biserică, într-o biserică mare, o mulțime de oameni erau acolo și prima dată a ajuns în biserică și se produdea o luptă mare în interiorul ei. Era foarte frământată așa de tot ceea ce auzea, de tot ceea ce se întâmpla cu ea, niciodată, era bolnavă de moarte, nu mai avea nicio speranță de vindecare, incurabilă boala. Și la sfârșit s-a făcut o chemare. Dacă are cineva o problemă mare, dacă cineva i-a păsat, dacă cineva n-are speranță, dacă cineva vrea iertare, dacă cineva vrea mântuire și iertare de păcate, să vină aici în față să ne rugăm pentru el. Și parcă ar fi vrut să se ducă, parcă era o speranță dintr-o dată în viața ei, dar de altă parte, păi n-am încercat, n-am fost la toți doctorii, n-am fost prin toate spitalele, prin clinicile mari, toți specialiștii, toți mi-au spus că nu se poate face nimic, că nu e niciun fel de speranță. La ce să mă... Păi cine sunt oamenii ăștia? Se uită la ei, niște oameni obișnuiți, chiar sectari, am auzit niște lucruri rele despre ei, am auzit că nu știu ce practici fac, ce se întâmplă dacă te duci acolo în față. Diavolul căuta cu toate puterile să o tragă înapoi, să nu o lase. Însă în același timp îi vine un alt gând. Oricum ai încercat tot și n-ai reușit nimica. Toți oamenii din lume, din țara asta, nu te-a putut ajuta nimeni, nimeni nu a putut să-ți dea, nimeni nu a putut să te scape. Și spectrul morții peste tine aici și nu știi cât vei mai trăi. Ce pierzi dacă te duci în față? Du-te și încearcă, că nu pierzi nimic. Și cu gândul ăsta s-a ridicat de pe scaun. A avut putere să se ridice de pe bancă și s-a dus în față. Și când s-a dus în față și când s-a pus mâinile peste ea, s-a rugat, dintr-o dată a fost eliberată. Și a sărit în sus de acolo și s-a zicat, e adevărat, numai atât putea să spună. Că a atins-o puterea lui Dumnezeu. Ce pierzi? Sărac în Duh. Ferice de cei săraci în Duh, că a lor este împărăția cerurilor. Ajungi sărac în Duh, ajungi să nu mai ai nimic. Și atunci nu mai e nimic de pierdut. Însă cine are în urmă, cine mai ține în urmă, soția lui Lot a avut în urmă niște lucruri. Și erau în inima ei. Ei când au ieșit din Egipt, au avut în urmă niște lucruri. Ce au avut? V-am auzit. Castraveții, prajii, ceapa, usturoiul, peștii, carnea, oalele cu carne din Egipt. Doamne, ne aducem aminte de toate astea. Păi aici nu mai mala asta proastă peste tot. Ne-am săturat de foame, de oboseală, de parcă ni se umflă picioarele. Ce se întâmplă aici? Suferim de foame, suferim de sete. Au rămas ceva în urmă, aveau ceva, nu erau săraci în Duh, niciunul din ei. N-ar fi mai bine să ne întoarcem în Egipt? Și când Petru scoate mreaja afară, a spus Domnului, Doamne, pleacă de la mine, că sunt un om păcătos. Ferice de cei săraci în Duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Nu te teme, în clipa asta nu te teme. De acum înainte vei fi pescar de oameni. Ai falimentat ca pescar, de acum înainte vei fi un pescar cum n-a mai fost niciunul. Într-o singură zi, în ziua cincizecimii, la predica lui Petru, 3.000 de oameni s-au întors la Dumnezeu și au intrat în împărăția lui Dumnezeu. Când a mai prins Petru 3.000 de pești vreodată? În vreo noapte. 3.000 de pești. 3.000 de oameni maturi care s-au întors la Dumnezeu. 3.000 de pești mari. Păi la pescuirea de la Marea Tiberiadei, unde simțea că se scufundă corabia, și spunea Scriptura că erau 153 de pești mari. 153 de pești mari. Iată că în ziua cincizecimii sunt 3.000 de pești mari. În urma predicării Evangheliei, dacă ne uităm la predica, a durat jumătate de oră, dacă a durat jumătate de oră predica lui Petru, dar spune că mai spunea multe alte cuvinte și îndemna și zicea, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Ce pescuire! De acum înainte vei fi pescar de oameni. Dar nu mai e vorba de o barcă și nu mai e vorba de o mare și nu mai e vorba de niște pești mari din Marea Galilei. E o dimensiune spirituală, e o nouă dimensiune. Nu mai ești pescar cu barca și cu năvodul, dar tot pescar ești, îți dă o altă dimensiune Dumnezeu. De acum vei fi pescar de oameni. Și Domnul nu e interesat așa de mult de mâncarea noastră și de haina care o punem pe noi, ferice de cei săraci în Duh, că dacă ar fi ferice de cei săraci, numai atâta, punct. Dacă ar fi numai ferice de cei săraci, înseamnă că săracii vor intra în împărăția lui Dumnezeu fără credință în Mântuitorul, nu? Că-i a lor împărăția cerurilor, a celor săraci. Dar nu-i vorba de sărăcia asta, ci vorba în primul rând de o sărăcie în Duh. Ferice de cei săraci în Duh. Pe cruce tâlharul spune, Doamne, Adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Pentru noi este drept să primim pedeapsa asta, pentru fără de legile noastre. Acesta era omul sărac în duh. Alt sărac în duh, Saul din Tars. O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Și a lui împărăția cerurilor. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Acum împărăția cerurilor este a ta. A doua fericire, foamea. Ferice de voi care sunteți flămânzi când? Acum. Ferice de voi care sunteți flămânzi acum. Foamea. Ce fericire poate să fie în foame? Cine e fericit atunci când e flămând și nu are ce mânca? Nimeni nu e fericit. Deci pentru trupul acesta nimeni nu e fericit când e flămând și nu are ce mânca. Foamea, scrie și Scriptura de chinurile foamei, de durerile foamei. Foamea produce dureri și până la urmă mor de foame. Și acum, cum e fericit cel care e flămând? Ferice de voi care sunteți flămânzi acum. Pentru a înțelege despre ce foame e vorba, ajungem din nou în Evanghelia după Matei, unde spune ferice de toți cei flămânzi și însetați după neprihănire sau după dreptate, pentru că ei vor fi săturați. Ferice de cei care sunt flămânzi după dreptate, pentru că ei vor fi săturați. Și cine e flămând după dreptate astăzi? În lume, afară. Ați văzut oameni flămânzi după dreptate? Credeți că președintele României e flămând după dreptate? Și primul ministru, credeți că e flămând după dreptate? Alianța DAI flămândă după dreptate și adevăr? Nici vorbă de așa ceva. Praf în ochi, îi tot. Nimeni nu-i flămând după dreptate, că toți sunt nedrepți. Păi dacă el e nedrept și trăiește în nedreptate și din nedreptate trăiește și din nedreptate se îmbogățește și apără nedreptatea și luptă pentru ea, că de fapt luptă pentru el să se apere pe el, cum ar putea să fie flămând după dreptate? Cum ar putea? Ferice de cei flămânzi după dreptate. Că cei vor... Ferice de cei flămânzi acum. Ferice de cine e flămând acum după dreptate. Că vei fi flămând odată după dreptate, dar va fi prea târziu. Odată va veni o zi când vei fi flămând după dreptate, în locuința morților, în chinuri. Acolo, bogatul, trimite părinte Avrame pe Lazar în casa tatălui meu, că mai am 5 frați. Dintr-o dată a ajuns flămând după dreptate. Măcar degetul să-l pună și să mi-l pună pe limbă, că grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Nu se mai poate face nimic. Adu-ți aminte că în lume tu ți-ai ales lucrurile bune și Lazar pe cele rele. Tu ai ales să fii bogat în lume. N-ai dat niciun fel de atenție lui Lazar care era la ușa ta, nici măcar să-l dai cu o alifie, că era plin de bube, veneau câinii și lingeau bubele. Nimic n-a fost pentru tine omul acesta, el și-a ales lucrurile rele, tu pe cele bune. Acum el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Ferice de cei flămânzi după dreptate, acum, că cei vor fi săturați. Nu scrie când. Foamea e acum. Ferice de cei flămânzi acum. În ziua aceea vor fi săturați, cu toții. În Luca, capitolul 18, să vedem exact versetul. Versetele 7 și 8. Auziți ce zice judecătorul nedrept? Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui, care strigă zi și noapte către el, măcar că zăbovește față de ei? Acum ești flămând după dreptate. Acum ai vrea să facă dreptate. Toți copiii lui Dumnezeu sunt flămânzi după dreptate. Nu există cineva născut din nou care să nu fie flămând după dreptate. De aceea, asta se vede și în voturile care se dau în țara asta. Pentru că întotdeauna ați văzut că Transilvania are altă culoare la vot decât Moldova și decât partea de sud a țării. Pentru că aici, în Transilvania, sunt cei mai mulți creștini născuți din nou, cele mai multe biserici evanghelice. Și adevărul lui Dumnezeu te învață dreptatea și îți dă un simț al dreptății și o percepere a dreptății. Din tot ce spun în campanie, din toate vorbele, din toate sloganele, credinciosul poate să deosebească ce-i bine, ce-i corect, ce-i de dorit pentru națiunea aceasta și se roagă pentru asta și alege în felul acesta. Deși, într-un an, în doi, se dovedește că oamenii toți sunt înșelători. Însă, ținând cont de program și de ceea ce prezintă și de intențiile pe care și le exprimă că le vor face, culoarea Transilvaniei este alta la vot, pentru că influența creștinismului și influența Scripturii a venit aici încă din secolul XVI de la Reformă. Și s-a răspândit și asta influența Cuvântului lui Dumnezeu, care se răspândește adevărul. Toți credincioșii, toți creștinii născuți din nou, sunt flămânzi după dreptate acum. Fiecare și fiecare înțelege ce este dreptatea, pentru că Cuvântul lui Dumnezeu îi descopere dreptatea și adevărul. Însă, săturarea și împlinirea dreptății nu va veni acum. Am citit aici, Dumnezeu nu va face dreptatea aleșilor lui care strigă zi și noapte către el, măcar că zăbovește față de ei. Domnul zăbovește, ei strigă zi și noapte. Acum sunt flămânzi după dreptate, Dumnezeu le va face dreptate, dar nici ziua, nici noaptea zăbovește, ei strigă și zi și noapte, Domnul zăbovește față de ei, dar versetul următor spune, vă spun că le va face dreptate în curând, în ziua aceea. Dumnezeu va face dreptate tuturor aleșilor lui, pentru că Dumnezeu va judeca lumea după dreptate, prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor o dovadă de netegăduit prin faptul că l-a înviat din morți. Ferice de cei ce plâng, ferice de voi care plângeți acum, pentru că voi veți râde. Tot acum este și plânsul. Acum este sărăcia, acum este foamea după dreptate, acum este plânsul. Ferice de cei ce plâng acum, pentru că voi, de voi care plângeți acum, pentru că voi veți râde. Un exemplu, cartea Eclesiastul, capitolul 7. Inima înțelepților este în casa de jale, iar inima celor fără minte este în casa petrecerii. Mai bine să asculți mustrarea înțeleptului decât să asculți la cântecul celor fără minte, căci râsul celor fără minte este ca pârâitul spinilor sub căldare. Și aceasta este o deșertăciune. Râsul este ca pârâitul spinilor sub căldare și aceasta este o deșertăciune. Și în capitolul 1 și 2, Solomon spune, am zis, râsului ești o nebunie. O încercat râsul. Domnul spune aici, ferice de voi care plângeți acum, pentru că voi veți râde. Bogatul râde acum. Râdeți voi de nădejdea celui drept, dar speranța lui este la Domnul. Acum oamenii râd de cel sărac. Acum oamenii râd de cel smerit. Oamenii îl disprețuiesc, îl batjocoresc. Nu înseamnă nimic de el. Bogatul râde de Lazar. Cel puternic râde de cel slab. Cel care are bani râde de cel sărac. Cel care e îmbrăcat râde de cel care e dezbrăcat. Cel care e angajat și are o slujbă bună râde de cel care mătură strada. Așa se întâmplă în lumea de acum. Însă e ferice de voi care plângeți acum, pentru că voi veți râde. Și o să vedem mai jos ce se întâmplă cu cei care râd acum. Plânsul este fericire. Ferice de voi care plângeți acum. Însă și plânsul nu se referă în primul rând la lucrurile acestei lumi. Plânge cineva că n-are mâncare, sau plânge că e copilul bolnav, sau plânge... Nu ei sunt în împărăția lui Dumnezeu, nu neapărat vor ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Și plânsul acesta are o dimensiune spirituală. Și ce spune Apostolul Pavel Filipenilor? Și vorbim de împărăția lui Dumnezeu și de dimensiunea spirituală a împărăției, despre care vorbește și Domnul aici. Vă spun și acum, cum v-am spus de multe ori, plângând. Sunt mulți care se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos. Vedeți pentru ce plângea Pavel? Nu plângea pentru că e în butuci, nu plângea pentru că e în lipsă de mâncare și în lipsă de îmbrăcăminte, nu plângea pentru că e în posturi, nu plângea pentru că e în priveghiuri, n-a plâns nici măcar că a fost împroșcat cu pietre. Și a plâns pentru că în biserica din Filipii erau mulți care se purtau ca vrăjmași ai crucii lui Hristos. Și sfârșitul lor va fi pierzarea și știa că acești oameni se vor pierde. Și pentru ei plângea. Și plângea pentru israeliți și spunea, am o mare durere, o durere sfâșietoare în inima mea. Pentru cei din neamul meu care se pierd. Și aș vrea măcar pe unii din ei să-i mântuiesc. Acest plâns acum te duce în împărăția lui Dumnezeu. De aceea John Pierce se ruga, Doamne, fă ca inima mea să fie zdrobită de lucrurile care zdrobesc inima lui Dumnezeu. Nu cine plânge de nervi acum va râde atunci. Nu cine plânge de mânie, nu cine plânge că s-o tăia la deget, nu cine plânge că ce știu eu ce i s-a întâmplat acum, nu cine plânge că i-a murit cineva, asta nu te duce în împărăția lui Dumnezeu. Cine are parte de acest plâns spiritual, cine simte în lumea împărăției lui Dumnezeu că oamenii se pierd împrejur și că n-aud Evanghelia și că nu vor să primească sau că alții au auzit-o și nu trăiesc Evanghelia și ei vor ajunge în focul cel veșnic, lucrătorii fără de legii. În ziua aceea, duceți-vă de la mine în focul cel veșnic toți care ați lucrat fără de legea, niciodată nu v-am cunoscut. Ei proclamă numele lui Iisus, ei spun că fac minuni, spun că au scos demoni în numele lui, dar ei se poartă ca vrăjmași ai crucii pentru că Dumnezeul lor este pântecele și se gândesc la lucrurile de pe pământ. Și Pavel când vede asta, plânge. Vă spun plângând, sunt mulți care se poartă ca vrăjmași ai crucii. În cartea Ezechiel, omul cu cărimara la brâu a spus, treceți întâi, sau Domnul a spus omului cu cărimara la brâu, înainte ca să nimicească Ierusalimul, treci întâi prin cetate și fă un semn pe frunte. Pe fruntea tuturor celor care plâng din pricina nelegiuirilor de care sunt pline străzile Ierusalimului. Fă un semn pe frunțile celor ce plâng pentru nelegiuirea Ierusalimului, pentru că poporul s-a depărtat de Dumnezeu și nu se mai întorc. Și era contemporan cu Ieremia, cum a fost numit Ieremia, cum e numit prorocul lacrimilor. Știți, o carte, plângerile lui Ieremia.
mi s-au uscat ochii de plâns, aș plânge în continuu un râu dacă ar ieși din ochii mei, că poporul acesta nu vrea să asculte cuvintele lui Dumnezeu, se duc spre pierzare, se duc în robie. Ferice de cei ce plâng acum, că cei vor fi mângheați. 40 de ani a prorocit Ieremia, 40 de ani de plâns, de chin. Numele lui a ajuns de ocară, aruncat în groapa din curtea temniței, s-a afundat în noroi, deodată apele peste el. Au vrut să-l împroaște cu pietre, au vrut să-l omoare cu limba. Și Ieremia ajunge să-și blesteme ziua în care s-a născut. Și Iov ajunge să-și blesteme ziua în care s-a născut. Ferice de cei ce plâng acum. Un plâns spiritual, un plâns cauzat de fără de legea din jur, un plâns și Iov, și Lot plângea. Nu ni se scrie, nu ni se spune că plângea, dar ne spune Petru că neprihănitul acesta sau dreptul acesta își chinuia sufletul, sufletul lui plângea acolo în Sodoma din pricina lucrurilor pe care le auzea și pe care le vedea. Și sunt teste, sunt teste pentru toți credincioșii prin care se verifică dacă sunt în împărăția lui Dumnezeu. Sărăcie în duh, ai nevoie de Dumnezeu, ai nevoie de credință în Dumnezeu, în întregime 100% ai nevoie de Dumnezeu. Că tu nu ai nimic, tu ești un falimentar în toate planurile fără Dumnezeu. Fără Dumnezeu n-ai niciun fel de speranță. Flămând după dreptate, simți în tine flămând după dreptate, flămând să se facă dreptate, flămând să ți se facă dreptate, flămând ca tu să faci dreptate. Cât poți, atât să faci dreptate pe pământul acesta, să îndreți lucrurile atât cât poți de mult. Și așa o mare nemulțumire că nu reușești să faci mai mult. Asta îți arată că ești în împărăția lui Dumnezeu. Ferice de cei ce plâng, căci voi veți râde. Și următoarea, prigonirea. Ferice de voi când oamenii vă vor urâ și vă vor izgoni dintre ei, vă vor ocărâ și vor lepăda numele vostru ca ceva rău din pricina fiului omului. Fericire în prigoană. Vedeți că merg treptat. Deci pe măsură ce înaintăm, lucrurile devin din ce în ce mai grele. Dacă la început era imposibil, ferice de cei săraci în duh. Și numai cel sărac în duh poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Și niciun alt om nu poate intra dacă nu-i sărac în duh. Dacă nu ajunge să renunțe la toate, am lăsat, Doamne, toate și te-am urmat nouă, ce ni se cuvine? Deci trebuie să lași totul în urmă ca să-l urmezi. Soția lui Lot s-a întors, s-a privit înapoi, că mai avea ceva în urmă. Ei mai aveau ceva în Egipt, toți au pierit în pustie. Ea s-a transformat într-un stâl de sare. Nu poți să-l urmezi pe Dumnezeu cu o inimă împărțită, lăsând ceva în urmă. Nu poți să fii și aici și acolo. Nu poți să fii între două opinii, cu un picior în împărăția lui Dumnezeu și cu unul dincolo. Nu poți să te resemnezi că ți-ți ajunge locul de la ușă în împărăția lui Dumnezeu. Doamne, acolo după ușă, imediat. A spus cineva, asta e speranță deșartă, că te rogi tu, că tu ești merit și tu nu vrei în față, tu vrei numai la ușă. Locul ăla s-a ocupat de mult. Au fost mulți înainte dacă le-au dorit locul ăla. Nu mai e loc, că pe locul ăla nu poți să stea câteva milioane de oameni. Numai unul poate să stea. Dacă ar fi adevărat lucrul acesta și dacă ar fi adevărat, degeaba, speranță deșartă e asta că vrei un loc de la ușă. Că nu ești tu primul om care s-a întors la Dumnezeu. Și să spui că eu am luat locul de la ușă, că toate locurile sunt goale și eu mi l-am ales pe ăla. Ferice de cei prigoniți, ferice de voi când oamenii vă vor ocărâ, vă vor izgoni dintre ei, vă vor ocărâ, vor lepăda numele vostru ca ceva rău din pricina fiului omului. Deci nu-i ferice de cine este urât din altă pricină. Nu-i ferice de cine izgoni de acasă din altă pricină. Nu-i ferice de cine este ocărât din altă pricină. Nu-i ferice de cine are numele lepădat din altă pricină decât dintr-o singură pricină. Din cauza fiului omului, din cauza numelui pe care îl porți, din cauza vieții pe care o trăiești, că ești diferit de restul, că ești copil al lui Dumnezeu, născut din nou, că nu trăiești în corupție, că nu trăiești în minciună, că nu umbli după bogățiile acestei lumi, că nu spui încrederea în ele, că tu cauți o altă împărăție, că ești dezlegat, că ești lepădat de tine, că ai renunțat la toate. Și pentru Fiul lui Dumnezeu și pentru împărăția lui Dumnezeu. Că nu te leagă și nu te trage nimic înainte și că tu alergi spre țintă pentru premiul chemării cerești în Hristos Iisus. Când se întâmplă toate lucrurile acestea, lumea te urăște. Nu mai ai loc în lumea aceasta. Pentru că ești cu totul diferit de ei. Și atunci ei vor încerca să te împingă afară, să te scoată afară. Uneori lucrul acesta se întâmplă și în anumite biserici. În biserici apostate, în biserici lepădate, în biserici care nu mai predică cuvântul lui Dumnezeu, care nu mai predică fericirile, care nu mai predică standardul împărăției lui Dumnezeu, nașterea din nou, pocăința, grozăvia păcatului, unde nu se mai predică aceste lucruri. Dacă un om născut din Dumnezeu trăiește așa cum scrie aici, îl împing afară, îl scot afară, nu pot să-l accepte. Și aici, la noi în țară s-a întâmplat și de curând s-a întâmplat lucrul acesta. Oameni care au experimentat puterea lui Dumnezeu, care au fost transformați în întregime, radical de puterea lui Dumnezeu, în cadrul bisericii. Nu vă mai dau detalii, că imediat o să știți despre cine e vorba, dacă vă dau detalii. Până la urmă s-au adunat fețele bisericești să vadă ce facem cu ei, ce-i cu oamenii ăștia, că ăștia nu mai seamănă cu noi.
Ăștia s-au schimbat cu totul, așa, din frică că o iau razna, așa, ne strică toată rânduiala de peste tot. Și da, dacă o iau și alții după ei, dacă o iau și alții, ce se întâmplă în țara asta? Și s-au adunat cu toții pe comunitate și discută problemele. Și vine omul și mărturisește puterea și lucrarea lui Dumnezeu. N-au avut ce să spună nimic. Toți au tăcut și au ascultat și nici da, nici ba. Însă, tacit așa, au acceptat lucrurile și le-au lăsat să meargă înainte. Însă, lucrurile nu s-au oprit aici, au mers departe, au mers la nivel de țară, la nivel național. Și hotărârea, în final, a fost afară. Afară cu ei. Că ei ne strică totul pe aici, ei nu mai seamănă cu noi, trebuie să fie după chipul și asemănarea noastră. Lumea urăște ce nu-i al ei. Și da, vai de voi dacă lumea vă va vorbi de bine, spune cuvântul. Că înseamnă că sunteți ca ei, înseamnă că le semănați cu ei, înseamnă că vă purtați ca ei, vorbiți ca ei, furați ca ei, mințiți ca ei, trăiți în imoralitate ca ei. Și atunci îi chemăm, hai să-i aducem la biserică, hai să facem evangelizare. Nu crește biserica. Păi la ce să crească biserica? Păi n-are la ce să vină, nu are ce să vadă. Păi numai, să nu mai fii greco-catolic de astăzi, de astăzi să fii baptist. Nici o diferență nu-i. Păi tu ești la fel ca el, tu participi la fel ca el la aceleași lucruri. Păi ce rost are ca cineva să-și schimbe numele? Așa degeaba. Evangelizarea, trezirea spirituală, cea mai mare influență asupra lumii, au avut-o creștinii născuți din nou, care trăiau cu totul altfel decât lumea. Păi nu poți să fii deșuchiat, nu poți să te întorci pe dos așa cu totul. Ia trăiește principiile, trăiește fericirile, trăiește principiile predicii de pe munte. Să vezi cum vor veni și te va trage de mână și te va trage de guler. Ce-i cu tine? Ce-i? Oamenii, în final, vor fi atrași de felul nostru de viață. Pentru că ei se vor sătura de căile lor. Se vor sătura de toate căutările lor. Și vor descoperi ceva în copilul lui Dumnezeu, ceea ce ei nu au. Și mulți s-au întors la Dumnezeu în felul ăsta. Oameni care au avut parte de convertiri reale și care au rămas credincioși Domnului toată viața. Au venit, au avut un coleg, au avut un prieten, au auzit de cineva, au venit cineva la serviciul lui. Ce-i cu tine? Cine ești? Tu te porți altfel și când treci prin necaz, prin suferință, nu te văd strigând, nu, tu nu înjuri, pe tine nu te văd beat niciodată, tu nu fumezi, altfel te porți, deci tu duci o viață așa, parcă mi-e frică să trăiesc în prezența ta, parcă simt așa o reținere când vin lângă tine. V-am spus odată de, am avut așa o nemulțumire timpul când eram la școală în Timișoara, că n-am prea avut ocazii să le spun colegilor mei, acolo e lumea intelectuală și așa, nu prea interesează pe religia și asta e obscurantism, era în timpul comuniștilor. Și nici era și riscant pentru ei ca să vorbească despre așa ceva. Din când în când cu câte unul. Dar odată urc pe scările cantinei și două colege sau trei colege de ale mele urcau și ele odată cu mine, scările să intrăm în cantină. Și una din ele scapă din gură așa o vorbă imorală. Și când s-a uitat, m-a văzut pe mine, că și eu urcam scările. N-am mai știut, s-a pus mâna la gură. S-a roșit toată. Vai, te rog frumos să mă ierți, îmi spune mie. S-o iert eu pentru că ea a scos o înjurătură, s-au spus ceva. Nu mai știu ce a spus atunci. Că noi avem așa un mare respect față de tine, spuneau ele. Dar față de colegilor care trăiau un păcat, ca și ele, erau niște epave, niște relicve, ca toți. Numai așa pot să fie câștigați oamenii pentru Hristos. Și spunea tot Martin Lloyd-Jones, asta e trezire spirituală. Când deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Răscumpărați vremea că zilele sunt rele. O viață nouă în Hristos, să trăiești la standardul moral pe care îl cere Dumnezeu, dependent de Dumnezeu, dezlegat de toate lucrurile acestei lumi. Ne oprim aici, timpul s-a dus. Foarte greu mi-a fost să mă pregătesc la predica de pe munte. De câteva săptămâni mă tot gândesc ce să scriu și ce să spun și m-am gândit că nu o să pot să vorbesc de aici și nu o să pot să vorbesc despre asta. Niciodată n-am vorbit despre asta și trebuie să ne oprim aici la jumătate. Vom continua cu jumătatea cealaltă săptămâna viitoare. Pentru că spune aici, bucurați-vă în ziua aceea și săltați de veselie. Răsplata voastră este mare în cer. Răsplată mare în cer. Tot așa făceau părinții lor cu prorocii. Țineți minte aceste cuvinte. Tot așa făceau părinții lor cu prorocii. Când ți se întâmplă aceste lucruri, ești pe temelia prorocilor. Ești pe temelia apostolilor. Tot așa făceau cu prorocii. Dacă nu ți se întâmplă asta, știi pe ce temelie ești? Pe temelia prorocilor mincinoși. Pentru că tot așa făceau părinții lor cu prorocii mincinoși, spune ultimul verset. Ori ești pe temelia prorocilor și apostolilor în Biserica lui Hristos și experimentezi aceste lucruri și le trăiești, ori dacă nu le trăiești, ești pe temelia apostolilor, prorocilor mincinoși. Și Domnul ne cheamă și ne promite răsplata voastră va fi mare în cer. Bucurați-vă și săltați de veselie în ziua aceea. Ce transformare, ce schimbare. Numai Duhul lui Dumnezeu poate să dea bucurie în necaz. Ne bucurăm și în necazurile noastre, pentru că știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, biruința aduce nădejde și nădejdea aceasta nu înșeală, pentru că Duhul lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Amin. Să mulțumim Domnului.